Studiossa on Sisko Loikkanen, tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Käymme kohti kevättä ja päivät valaistuvat, mutta yöt ovat edelleen pimeitä. Eli jos sää vain sallii, niin taivaan ja tähtien tarkkailijoille riittää kyllä yötyötä. Aloitamme tänään Tiede Ykkösen maaliskuun tähtitaivaan näkymistä. Biopankkilaki astui voimaan viime syksynä sillä seurauksella, että biopankkiin näytteitä antavien ihmisten tietosuoja on alkanut askarruttaa. Näitä tietoisia kysymyksiä avaamme hiukan tänään. Ja ohjelman lopuksi puhumme kasvien geneettisestä muuntelusta. Viljelykasveihin siirretään geenejä, jotta niihin saataisiin haluttuja uusia ominaisuuksia. Tästä enemmän asiaa ohjelman lopuksi. Yöt ovat vielä pimeitä ja hyvällä säällä tähtitaivas loistaa ihmeen kirkkaana. Tähtien ja planeettojen lisäksi taivaalla voi nähdä myös päivällä haloilmiöitä ja jopa sateenkaaria, kun sää on nyt kovin leuto ja keväinen. Mutta epäonneksemme taivas on varsin usein ollut pilvien peitossa. Tähtiprofessorimme Markku Poutanen kuitenkin tietää, että kevättä kohti mennessä sää usein selkenee.
Tässä kevättä kohti mentäessä ainakin noin tilastojen mukaan selkeiden säiden määrä lisääntyy kovasti, että maalis-huhtikuu on sitten yleensä aika hyvää aikaa ja toisaalta vielä sitten tähtien katselun kannalta myös siinä mielessä hyvä aika, että ei ole enää samanlaisia pakkasia kuin joskus tammikuussa tai helmikuussa tuommoisena normaalitalvena.
Kun katselen tuota Ursan sivustoa, niin siellä on selvästi noita halomuotoja, erilaisia halomuotoja nähty. Ne ovat siis päivähaloja. Ne on nähty päivällä. Eli siis jos et yöllä näy tähtiä, niin päivällä voi yrittää pyydystellä noita haloja.
Kyllä, mutta sekin vaatii semmoisen melkein kirkkaan sään, ei täysin kirkasta, koska nämä halot syntyvät tuolla yläilmakehän ohuissa pilvissä, eli auringon täytyy sitä ainakin jossain määrin näkyä sitä pilvien läpi. Aika usein näitä haloja näkyy juuri semmoisella säällä, että on tämmöistä ohutta yläpilveä, ja sitten siinä se tavallisin on tämä auringon ympärillä näkyvä 22 asteen rengas. Mutta sitten kun tämä tilanne äityy oikein komeaksi, niin näitä haloja sitten voi näkyä melkein ympäri taivaan, ja ne on tietysti harvinaisia tällaiset, mutta aina kannattaa päivässä aikakin, kun ulos menee, niin vilkasta sinne auringon suunnalle, ei tietysti suoraan aurinkoon saa katsoa, mutta kun katsoo sinne taivaalle, niin näkee kyllä hyvin äkkiä, että onko siellä tämmöisiä haloilmiöitä. Ja sitten kun ne komeat halot joskus tulee, hyvin harvoin niitä näkee, niin ne on sitten kans komeaa nähtävää, koska ne on sitten, voi sanoa, että yli taivaan auringon vastapuolelle saakka näkyy erinäköisiä kaaria ja juovia siellä sitten. Ja varsin usein sitten siinä auringon lähellä on tämmöisiä aika kirkkaita, voi olla hyvinkin kirkkaita sivuaurinkoja tai auringon pilareita, että niitä todella on sitten ihan, voi sanoa, että silmiä täytyy sitten suojata, että niitä pystyy edes katsomaan, koska ne on todella heijastavat hyvin sitä auringon valoa nämä jääkiteet ja ne on todella näyttäviä välillä.
Kun näitä haloja on kesälläkin nähtävissä, siis ihan lämpimällä kelillä, niin onko silloinkin se haloilmiö auringon ympärillä niin jääkiteestä johtuva?
Kyllä se on, eli ne on ihan siellä korkealla yläilmakehässä, missä lämpötila on aina pakkasen puolella ja nimenomaan näistä jääkiteistä se heijastuu. Ja haloja periaatteessa voi kyllä nähdä ympäri vuoden. Tietysti toiset vuoden ajat on ehkä vähän parempia kuin toiset, mutta periaatteessa koska tahansa voi näkyä. Ja kyllä tämä kevätkausi tietysti on ihan hyvää halojen katseluaikaa. Ja nyt kun tuossa vähän pitemmälle mennään, alkaa tuo siitepölykausi tulla, niin sitten näkyy vielä toisia kehiä auringon ympärille, eli tämmöisiä siitepölyn aiheuttamia kehiä, jotka on tietysti paljon lähempänä syntyviä kuin nämä halot, mutta ainakin sitten pientä lohtua kaikille siitepölyallergiasta kärsiville, että jotain nättiä voi tästä siitepölystäkin seurata.
Niin, siitepölyhalojakin voi olla siis olemassa, aika mielenkiintoista sinällänsä, että kun on joku aine, josta siroaa valoa, niin siitä voi syntyä tämmöinen ilmiö.
Kyllä, kaikki tämmöiset pienet hiukkaset niin sirottaa sitä auringon valoa ja riippuen näistä sitä hiukkasen koosta ja muodosta, niin syntyy eri tyyppisiä, erinäköisiä renkaita tai kaaria tai pylväitä ja patsaita sitten siinä. Ja siitä voi sitten jotain päätellä, esimerkiksi näitä halojen muodosta voi päätellä aika paljon siitä, että minkä muotoiset jääkiteet sen on synnyttäneet. Eli se ihan kertoo sitten myös tämmöisestä fysiikasta ja tämän jääkiteen rakenteesta, kun me halo nähdään, niin siitä voi jo jotain sanoa, että minkälaiset olosuhteet siellä yläilmakehässä on, jossa tämä halo syntyy.
Entäs sateenkaari? Jos ajatellaan sateenkaaria, niin syntyykö niitäkin tähän aikaan vuodesta jo?
Kyllä, jos sade tulee vetenä. Eli sateenkaari taas sitten syntyy pelkästään vesipisarassa tapahtuvasta taittumisesta. Ja se eroaa tietysti tuosta halosta sillä tavalla, että sateenkaarihan näkyy sitten sillä vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Eli aurinko käy nyt tänne, että aurinko on selän takana, jos siellä näkyy tämmöinen värikäs kaari, niin se on sitten sateenkaari. Ja periaatteessa talvellakin voi näkyä, että tänä talvena kun on ollut tämmöisiä hyvin lauhoja, lämpimiä kelejä, niin kyllä ihan tammikuussa, helmikuussa on raportoitu siitä, että joku on nähnyt tämmöisen sateenkaaren. Mutta se tosiaan edellyttää sitä, että se vesi pysyy vetenä siinä vaiheessa, kun sieltä pilvestä maahan sataa ja aurinko sitten paistaa siihen ja me nähdään se, mutta ei siinä mitään estettä ole sille sateenkaaren näkymiselle myöskään talvella.
Toivottavasti sää suosii nyt sillä tavalla, että näitä valoilmiöitä voidaan katsella kevättalvella. Kenties nähdään noita sateenkaaria sitten vähän myöhemmin ainakin, kun kesää kohti mennään, mutta puhutaanpa nyt tähtitaivaasta. Eli jos nyt sattuisi onnistamaan niin hyvin, että tähtitaivas olisi näkyvissä, eli olisi kirkas ilta, niin mitä nyt suosittelisit ensimmäisenä sieltä bongattavaksi?
No tietysti ihan ensimmäisenä iltayöstä niin on kirkas Jupiter-planeetta. Jupiterhän näkyy nyt aika komeasti ja korkealla tuolla etelän tai alkaa olla jo lounaan suunnalla, kun pimeä tulee ja sieltä se pikkuhiljaa sitten menee tuonne länteen illan kuluessa. Mutta vielä noita talven komeita tähtikuvioita pikkasen näkyy. Orion alkaa laskea tuonne lounaiseen taivaan rantaan. Kaksoset on siinä korkealla. Jupiter on siinä kaksosten tähtikuviossa. Ja sitten tietysti kun ilta pikkasen pitemmälle ennättää, niin tulevat nämä tutut ja vähän tuntemattomammatkin kevät-talven tähtikuviot. Siellä on etunenässä leijona, joka on siinä etelätaivaalla varsin näyttävän näköisenä tähtikuviona. Ja sitten siellä alhaalla, matalalla etelässä näkyy tämmöisiä, voi sanoa suomalaisittain aika outoja tähtikuvioita, vesikäärmettä, maljaa, korppia, neitsyt. Ne on sellaisia tähtikuvioita, jotka oikeastaan näkyvät tässä, voisi sanoa, kevät-talven öinä tai kevät-talven aamuöinä. Ja syynä on tietysti se, että kun tuo tähtitaivas tuossa jatkuvasti kiertyy ja näkyy eri osissa eri osia vuoden eri vuoden aikoina, niin juuri tämä kevät-talven aamuyön tähtitaivas on sellainen, joka sitten iltayöstä näkyy kesällä. Ja kun kesällä on Suomessa niin vaaleaa, niin meillä on aika tuntematon ja outo se tähtitaivas, joka täältä Suomesta sitten kesäiltoina näkyisi. Eli tietysti sitten kun mennään tuonne jonnekin Etelä-Eurooppaan, missä on pimeät yöt kesälläkin, niin siellä me sen nähdään, mutta suomalaisille tämä kevät-talven aamuyön tähtitaivas on ehkä se kaikkein oudoin, koska siellä varsinkin matalalla etelässä näkyy semmoisia tähtikuvioita, joita mihinkään muuhun vuoden aikaan ei näe. Ja siinä mielessä tietysti kannattaa sitten, jos tämmöinen selkeä yö tässä maaliskuun loppupuolella, huhtikuun alkupuolella kohdalle osuu, niin käyttää yksi yösydän sitten siihen, että käy siellä ulkona katsomassa näitä etelätaivaan outoja tähtikuvioita ja yrittää tunnistaa, mikä siellä ja mitä siellä on, koska eihän niitä oikeastaan koskaan muuten näe.
Nousevatko nuo harvinaisimmat tähtikuviot niin korkealle, että niistä tosiaan sitten erottaa nuo tähdet? Niissähän ei samalla tavalla niin kuin tuossa keskitaivaalla on noita näyttäviä tähtikuvioita, joissa on siis kirkkaita tähtiä, niin noissa ei välttämättä kaikki tähdet ole niin kirkkaita.
No ei siellä oikeastaan kirkkaita tähtiä. Ehkä toi neitsyen spika on se kirkkain siellä, mikä on helpommin tunnistettavissa neitsyen tähdistä ylipäänsä. Ja sitten ne loput on tämmöisiä hyvin himmeitä, voisi sanoa vähän näkymättömiä ja harmaita tähtikuvioita kaiken kaikkiaan, malja ja korppia ja niin edelleen. Ei siellä oikeastaan ole yhtään kirkasta tähteä. Tuossa oikeastaan yksi semmoinen mielenkiintoinen mittari tuolle tähtitaivaan näkymiselle ja kirkkaudelle. Akateemikko Yrjö Väisälä tapasi kertoa, että korpin jalat näkyvät, jos sää on hyvä. Ja tämä on aika monen haaste, koska tämä korpin tähtikuvio jää hyvin, hyvin matalalle tuolla etelätaivaalla parhaimmillaankin. Ja ne korpin jalat, eli nämä korpin tähdistön alimmat tähdet, niin ne on siellä juuri hipoo taivaan rantaa. Ja kyllä siinä melkoisen havaintokeli saa olla, jos nämä korpin jalat näkyvät. Ja siellä on sitten muitakin. Jos mennään tuonne ihan matalalle etelään, niin siellä alkaa tuo skorpionin tähdistön pohjoisosat näkyä tuossa ihan kevät-talven viimeisinä öinä. Ja tietysti kesäöinä, jos tuolla Etelä-Euroopassa on, niin se skorpionin tähdistö näkyy komeasti. Ja se on semmoinen, missä on paljon kirkkaita tähtiä, mutta ikävä kyllä kaikki ne skorpionin kirkkaat tähdet, niin ne jää Suomessa kyllä taivaanrannan alapuolelle. Että ei siellä oikeastaan mitään kirkkaita tähtiä ja kirkkaita tähdistöjä ole tuolla etelässä. Kyllä se sanotaan, että se on tuommoiselle keski vertotähtiharrastajallekin, niin kyllä se aika tuntematonta ja haasteellista on yrittää näitä kevät-talven matalalla aamuyöllä olevia tähtikuvioita tunnistaa.
No haastetta siinä varmasti on. Useinhan siis on siellä taivaanrannassa horisontin suunnalla, niin siellähän on monesti vielä semmoista hyhmää, joka saa aikaan sen, että ne näkyvät entistäkin huonommin. Että jos katsoo ylöspäin, niin siellä on aika kirkas se taivas, mutta siellä taivaanrannalla se on hyvin usein semmoinen hämärä.
Kyllä, ja sen lisäksi tietysti vaikka olisi kuinka kirkasta, niin joka tapauksessa kun me katsotaan tuonne matalalle, niin se näkösäde kulkee yhä pitemmän ja pitemmän matkaa ilmakehän läpi, joka sitten jo sinänsä vaimentaa sitä tähden säteilyä. Ja sen takia sitten sieltä hyvin matalalta niin kirkaskin tähti näyttää paljon himmeämmältä kuin jossain korkeammalla taivaalla. Ja se on sitten se toinen syy, minkä takia sieltä oikeastaan ei paljon mitään näe, että sieltä voi yrittää sitten esimerkiksi kiikarilla katsoa, mutta ei sekään nyt välttämättä auta, jos se taivas on kovasti vaalea, niin ei ne tähdet silti siellä erotu.
No planeettojahan on myös näkyvissä nyt sitten. Mainitsit tuo Jupiterin jo tuossa.
Joo, Jupiter näkyy iltayöstä, mutta sitten siellä oikeastaan aamuyöllä niin näkyy Mars ja Saturnus. Mars on nyt siellä Neitsyön tähdistössä aika lähellä spikatähteä ja sitten Saturnus on tuolla vielä vähän idempänä, eli se nousee jonkun verran myöhemmin. Ne on molemmat siellä aamuyöllä myöhään ja sitten kolmas aamun, oikeastaan ei mitään ongelmia sen näkemisessä, on aamutähti Venus. Ja Venus on todella niin kirkas, että kun se on vain taivaanrannan yläpuolella, niin se näkyy, mutta se jää hirveän alasta jopa Etelä-Suomesta nähtynä, että sieltä täytyy olla sitten todella hyvä näkyvyys sinne auringon nousun suuntaan. Ja vähän ennen auringon nousua yrittää sitten sitä katsoa sieltä taivaanrannasta, se kyllä erottuu, mutta se jää sinne alas puiden ja talojen taakse, että täytyy etsiä semmoinen paikka, mistä tuonne kaakon suuntaan on käytännössä esteetön näkyvyys.
Nousevatko Mars ja Saturnus ylemmäksi?
Jonkun verran, mutta kyllä nekin aika alas jää, että Saturnus on siellä vaan tähdistössä ja ei sekään kovin korkealle tuossa aamuyöllä aamun mennessä kerkeä nousemaan, eikä lähimmät vuodet oikeastaan on vielä huonoja Saturnuksen näkemiselle ylipäänsä, että se on sillä ratansa eteläisimmässä osassa ja Mars nousee jonkun verran korkeammalle, mutta ei sekään nyt mitenkään sillä tavalla tavattoman korkealle nouse, että kyllä ne hieman huonosti tässä näkyvät kevättä kohti mentäessä pikkasen aikaisemmin, tietysti illalla ja iltayöstä niitä alkaa nähdä, mutta Jupiter on tällä hetkellä voi sanoa se paras, jota voi katsella. Jupiteria tietysti kannattaa sitten katsella myös kiikarilla, koska silloin voi erottaa nämä Jupiterin 4 suurinta kuuta siinä pieninä valopisteenä Jupiterin vieressä.
Noita tähdenlentoja ei siis nyt ole erityisesti näkyvissä, ei ole mitään sellaista parvea, johon maapallo olisi törmäämässä, mutta siis joskus aina vaikka ei sellaisia parvia olisikaan, niin niitä näkyy kuitenkin tuolla taivaalla, niitä tähdenlentoja.
Kyllä niitä keskimäärin muutama tunnissa, eli aina kun ulos menee, niin tietysti niitä voi katsella, eihän niitä kovin monta näe, ja tosiaan tässä maaliskuun aikana ei mitään isompaa tähdenlentoparvea ole tulossa, ne on aina samoihin aikoihin joka vuosi nämä tunnetut tähdenlentoparvet ja ne toistuu aina vuodesta toiseen ja maaliskuussa ei sellaista näyttävää kirkasta tähdenlentoparvea ole, mikä tuottaisi paljon tähdenlentoja. Mutta kun menee ulos ja katsoo taivaalle, niin siellä tietysti näkyy illalla näkyy satelliitteja, auringonvalaisemia satelliitteja, jotka liikkuu hitaasti ja tähdenlennon tietysti erottaa satelliitista siinä, että se tähdenlento mennä viuhahtaa tuosta hyvin nopeasti ja satelliitti voi näkyä minuuttikaupalla. Eli tämä on se varma tapa erottaa, että oliko se tähdenlento vai oliko se satelliitti. Ja myöhemmin yöllä, kun satelliitit on maan varjossa, niitä ei näe, ja sitten se nopeasti vilahtava valo sillä taivaalla, niin on sitten tähdenlento. Ja näitä tähdenlentoja, niitä näkyy, näitä satunnaisia tähdenlentoja, enemmän aamuyöstä. Ja tämä johtuu juuri siitä, että aamuyöllä olemme sillä tavalla tässä maapallolla, että me katsomme ikään kuin siihen suuntaan, johon maa radallaan liikkuu auringon ympäri. Eli me katsomme sinne maan menosuuntaan, ja sen takia sitten sillä puolella näkyy enemmän näitä maahan törmääviä pienhiukkasia, kun sitten iltayöstä, kun me katsotaan tänne toiseen suuntaan, mistä me ollaan tulossa, niin sillä puolella näitä tähdenlentoja näkyy vähemmän. Että jos haluaa maksimoida tämän tähdenlentojen katsomisen, niin kannattaa sitten tuolla aamuyöllä mennä katsomaan tähdenlentoja.
Viime syyskuussa astui voimaan biopankkilaki. Sen avulla pyritään edistämään tutkimusta siten, että tutkijat saisivat jatkossa tutkimuskäyttöön biopankkien sisältämää aineistoa. Biopankki on pankki, johon kootaan ihmisperäisiä näytteitä, kuten solu- ja kudosnäytteitä ja myös niihin liittyviä tiedostoja. Näitä näytteitä on siis tarkoitus antaa jatkossa tutkijoille tutkimuskäyttöön. Tässä vaiheessa viimeistään potilaan tietosuoja alkaa askarruttaa. Jari Vaara kävi selvittämässä asiaa Turussa.
Biopankkilaki tuli voimaan syyskuun alussa, tuossa viime syyskuun alussa, jos aivan tarkkoja ollaan, ja nyt siitä eteenpäin on sitten asiantuntijoiden parissa pohdittu, että miten sitä lakia sovelletaan ja miten käytännössä biopankkeja rakennetaan, ja yksi näistä henkilöistä on tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas TYKSistä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Voidaan jakaa tämä koko asia kahteen osaan, eli ennen 1.9.2013 ja sen jälkeen, eli ennen 1.9. puhutaan niin sanotuista vanhoista näytteistä, joita Suomessa on THL:llä ja sairaanhoitopiireillä ja sairaaloilla. Miten käytännössä näitä vanhoja näytteitä, joihin potilas ei ole tai joihin ei ole pyydetty suostumusta varsinaista biopankkitoimintaa varten, niin miten niitä käsitellään näiden biopankkien yhteydessä?
Näihin vanhoihin näytteisiin niin edellytys on, että henkilö, joka näytteen on aikanaan antanut, niin on mahdollisuudessa saada tiedon siitä, että hänen näytteensä ollaan siirtämässä biopankkiin. Se siis tarkoittaa suomeksi sitä, että meidän sairaanhoitopiirillä niin määritellään, minkälainen näyteerä vanhoja näytteitä me halutaan siirtää biopankin, myös biopankin käyttöön. Ja silloin jollain ymmärrettävällä termillä, kuten ajalla, klinikalla, näytteen laadulla, niin määritellään, mistä näyteerästä on kysymys, ja sen jälkeen alkaa niin sanottu tiedonannon toteutus, joka siis mikäli sattuisi olemaan hyvin pieni joukko näytteitä, niin ihan henkilökohtainen kirje henkilöille, joita näyte koskee. Mutta toinen vaihtoehto on tehdä ihan lehdistön ja median kautta tiedote siitä, että nyt aiotaan siirtää tämmöinen näyteerä biopankkiin. Ja sen jälkeen ihminen, joka tietää tai ajattelee olevansa näiden henkilöiden joukossa, jonka näytteen on jossain kohtaa luovuttanut, eli suomeksi sanottuna ollut joskus hoidossa, siinä ajanjaksona meidän sairaalassa, niin joko voi olla tekemättä yhtään mitään, jos on ihan ok, että sen näytteet saadaan siirtää. Toinen vaihtoehto on, että haluaa erikseen ilmaista, että kyllä ilman muuta haluaa tukea lääketieteellistä tutkimusta ja tiedon lisääntymistä. Ja kolmas vaihtoehto, ja näin ollen hän käy antamassa suostumuksen biopankkiin erikseen nettisivujen kautta. Ja sitten on se kolmas vaihtoehto, että ei halua, että ne vanhan näytteet siirretään, ja silloin on mahdollista tehdä kielto.
Siis toisin sanoen kaikki näytteet siirretään jossain kohtaa, mutta missä kohtaa sitten, jos haluaa kieltää niiden omien näytteidensä siirtämisen, niin tietää reagoida tähän vanhojen näytteiden siirtämiseen?
No, siinä kohtaa pitää reagoida viimeistään, kun näkee lehdessä tai muuten tiedotusvälineissä tiedonannon siitä, että nyt näytteitä siirretään. Mutta on täysin mahdollista reagoida jo etukäteen, eli heti kun nyt varmaan julkisuudessa kovastikin tullaan kertomaan sitten, kun se biopankki oikeasti saa sen toimilupansa näinä lähiviikkoina, niin kyllä semmoisen kiellon voi mennä tekemään ihan hetikin, että ei se tarvitse odottaa mitään informaatioita, että voi mennä tekemään niin sanotun laajan kielon, jos epäilee tätä asiaa. Toisaalta on sanottava, että voi mennä myös tekemään valmiiksi laajan suostumuksen, jos haluaa tukea tätä toimintaa.
Ja sitten seuraava on aika 1.9.2013 jälkeen. Missä yhteydessä potilaalta pyydetään tällaista suostumusta tallettaa nämä näytteet tai käyttöön tuonne biopankkiin?
Me tullaan pyytämään sitä suostumusta rutiinisti kutsukirjeiden mukana, eli kun lähetetään kutsu sairaalaan, niin siinä yhteydessä saattaa tulla mukana informaatio ja semmoinen lomake, joka pyydetään täyttämään, eli lomake, jossa pyydetään suostumusta tai sitten jossa voi toki ilmaista myös sen kiellon. Eli rutiininomaisesti tavoite on, että jokaiselle potilaalle, jolta aikaisemmin ei ole pyydetty suostumusta, niin lähtee kutsun mukana suostumus. Mutta voi käydä antamassa sen suostumuksen jo etukäteen internetin kautta, että ei tarvitse odottaa sitä kutsukirjettä.
No mitäs kun suostumuksen on antanut, niin onko silloin ikään kuin luovuttanut oikeudet omiin näytteisiinsä pysyvästi biopankille?
on luovuttanut oikeudet omien näytteidensä käyttämiseen tutkimuksessa toistaiseksi. Eli toistaiseksi tarkoittaa, että jos tulee toisiin ajatuksiin, niin suostumuksen myös voi peruuttaa, ja silloin näytteet ei ole tutkimuksen käytössä.
Kun näytteitä sitten luovutetaan tutkimukseen, niin tämähän tehdään ilman henkilötietoja, eli näytettä ja potilaan nimeä, sosiaaliturvatunnusta tai muuta, ja tämä on pääsääntö. Mitä jos on tarpeen saada, että tutkimuksessa esimerkiksi ilmenee jotain sellaista, mikä olisi näistä näytteistä niin kuin hyvä saattaa myös näytteen antajan tietoon, niin miten silloin menetellään?
No nythän henkilöllä, joka on luovuttanut näytteensä tutkimuksen käyttöön, biopankkitutkimuksen käyttöön siis, niin hänellä on lähtökohtainen oikeus tietää, jos ja mitä uusia terveystietoja hänestä on luovutettu, ja myös tieto siitä, että mihin tutkimukseen hänen näytteitään on käytetty. Ja nyt tämän oikeuden turvaaminen on sellainen niin kuin lähtökohta, eli että tietää joka tapauksessa, jos on määritetty jotain uusia tietoja itsestä. Mutta sitten on erikseen pyydetään suostumus sitä varten, mikäli tulisi tarpeelliseksi luovuttaa henkilötietojen kanssa näytetutkimukseen. Ja ne on tilanteita, missä henkilö on vaikkapa ihan sairastetun taudin takia, sairauden takia, niin pyydetty erikseen tämmöiseen tutkimukseen, jossa tutkitaan jotain lääkeainetta tai toimenpidettä tai hoitoa. Ja niissä yhteydessä pyydetään lupa luovuttaa näitä biopankkitietoja henkilötunnisteiden kanssa, jotta ne voidaan ne vanhat tiedot yhdistää kätevästi tähän uuden tutkimuksen tuottamiin tietoihin. Ja silloin sen suostumuksen voi ihan rajoittaa siihen yhteen tutkimukseen.
Miten turvataan käytännössä se, että tämä näyte pysyy nimettömänä silloin, kun se luovutetaan tutkimuskäyttöön?
Joo, no se käytännössä turvataan sillä tavalla, että ensinnäkin kun se näyte, joka on hoidossa otettu, niin kun se rekisteröidään sinne biopankin puolelle, niin se saa uuden tunnistenumeron. Ja kaikkein tärkein asia on se, että siihen näytteeseen ei liitetä sitä luovuttajan henkilötunnusta, vaan tämä henkilö, kenestä se on peräisin, niin saa tunnisteen, jota ei voida yhdistää siihen oikeaan henkilötunnukseen, paitsi oikeasti katsomalla siitä listasta, joka on taas kassakaapin takana, jossa yhdistyy tämä pseudokoodi ja sen ihmisen oikea henkilöllisyys. Ja nyt kaikki tiedot, jotka sitten siihen näytteeseen liittyy, niin ne tiedot liitetään siihen näytteeseen tai sitten siihen uudelleen koodattuun henkilöllisyyteen. Eli että sitä ei vaan kerta kaikkiaan pysty minkään laskukaavan kautta takaisin perin selvittämään, että kehen ihmisenä oikeasti nämä näytteet liittyy. Että se täytyy katsoa sieltä niin sanotusta koodirekisteristä, joka on varsin tiukasti suojeltu erillään pidettävä tietokanta.
Onko tämä koodirekisteri jollain tavalla internettiin tai tietoverkkoihin yhteydessä?
Ei, koodirekisteri on kyllä ihan tiukasti biopankin sisällä, sinne ei pääse mistään ulkokautta lähestymään.
Mikä muuttuu entiseen verrattuna, jos puhutaan potilaan tietoturvallisuudesta tutkimustyön yhteydessä?
Biopankki, se luo selkeät säännöt ja prosessit, joilla sitä tietoa tallennetaan, ja se, että miten sitä saadaan tutkimuksen käyttöön. Se, mikä muuttuu, niin se lisää varsinaisen potilashoidon tietojen suojaa, koska silloin se on hallitumpaa se tietojen käyttö tutkimustyössä, kun ne kulkee biopankin kautta.
Millä tavalla tämä tietoturva paranee tähän nykyisen käytäntöön verrattuna?
No, tutkimustyö, joka sinänsä on aina ollut merkittävä osa sairaaloiden toimintaa, niin monista yrityksistä huolimatta niin ei ole saatu oikein yhtenäisiä tutkimustoiminnan käytäntöjä ja tukijärjestelmiä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa tukevaa yhteistoimintaa ja yhteisiä ratkaisuja aikaiseksi tässä valtakunnassa. Ja nyt tämä biopankkiasia, jossa nyt sosiaali- ja terveysministeriön kannustamana niin pyritään nyt tekemään asiat yhtenäisesti ja yhtenäisiin prosesseihin ja yhtenäisiin järjestelmiin, niin se tuo myös semmoisen kehyksen, jolla tämä tutkimustyön käytännön toteuttaminen, niin toivottavasti me päästään siinä nyt yhteistoimintaan niin, että semmoinen tutkija yksin tietojensa kanssa hyvässä ja pahassa, niin tilanne pikkuhiljaa muuttuisi tilanteeseen, missä me tiedettäisiin pilkun tarkkaan, missä tutkimusaineistot on ja että ne hävitetään ja niitä käsitellään asianmukaisesti. Tällä hetkellä me ei valitettavasti, vaikka vastuussa niistä tiedoista ollaankin, niin ei pystytä takaamaan ihan viimeisen päälle, että mitä yksittäinen tutkija tekee. Että kyllä tässä me nyt toivotaan, että biopankkitoiminta nyt on kannuste parantaa olennaisesti tutkimustyön käytännön tukea.
Tämä kaikki maksaa tietysti rahaa, biopankkien perustaminen ja ylläpito ja uuden kehittäminen. Mitä veronmaksajat, mitä yhteiskunta taas saa, esimerkiksi jos näitä näytteitä annetaan lääkeyhtiöille tutkimuskäyttöön?
Tietämyksen lisääntyminen niin auttaa tietämään, mikä tehoaa kenelle. Eli kyllähän tässä etsitään nimenomaan terveyshyötyä, nimenomaan mahdollisuutta kohdentaa myös mahdollisesti kalliitkin hoidot oikeisiin ihmisiin, eikä niin, että joudutaan vähän, ehkä nyt on liikaa sanoa, että kokeilemalla, mutta kuitenkin vältytään pettymyksiltä, kun hoidetaan oletetusti tehokkaalla tavalla henkilöä, joka nyt yksilöllisten ominaisuuksien takia ei reagoikaan siihen hoitoon. Että kyllä tässä nyt itse asiassa, jos rahasta saa puhua tutkimuksen yhteydessä, niin ajatellaan, että tietämyksen lisääntyminen nimenomaan säästää rahaa ja nimenomaan yhtä aikaa, kun se lisää hyvinvointia.
Tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, tuleeko tämä tieto siis ikään kuin mitä näiden näytteiden avulla saadaan, niin myös tälle biopankille takaisin tietoon ja ikään kuin yhteiseen tieteelliseen käyttöön?
Joo, biopankin nimi on tullut, näin on kerrottu, nimenomaan siitä, että tämä on pankkitoimintaa. Eli biopankki lainaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimukseen ja edellyttää, että lainasta maksetaan korko. Ja se korko on nimenomaan se lisätieto, mitä siinä tutkimuksessa on niiden näytteiden ja tietojen avulla saatu aikaiseksi. Että se on suorastaan velvoite palauttaa se uusi tietämys sinne biopankkiin, jolloin taas seuraava tutkimus, niin siellä on jo valmiiksi käytössä enemmän tietoa, eli enemmän pääomaa, josta taas lähdetään tekemään seuraavaa tutkimusta.
Tässä toimittajana oli Jari Vaara. Ja ohjelman lopuksi siirrymme geenimuunteluun pariin ja kasveihin. Geneettisesti muunnellut kasvit on pääasiassa toistaiseksi jalostettu kestämään glyfosaattia, joka on rikkakasvien torjuntaan kehitetty aine. Noin 90% tähän asti kehitetyistä geenimuunneluista viljelykasveista sietää juuri tätä rikkakasvimyrkkyä, joka sitten tappaa kaiken muun pellolla olevan vihreän. Aiemmin kuviteltiin, että riittää, kun yksi vieras geeni siirretään kasviin, mutta geenitutkimus on edistynyt ja niinpä on havaittu, että monet merkittävät ominaisuudet, esimerkiksi satoisuus ja kuivuuden sieto, riippuvatkin monesta eri geenistä eikä pelkästään yhdestä. Leena Mattila keskusteli muun muassa tästä dosentti Irma Saloniemen kanssa. Saloniemi työskentelee Turun yliopiston biologian laitoksessa.
Kasveja on käsitelty geenimanipulaatiolla jo vuosikausia. Niistä on keitelty milloin mitäkin myrkkyä tuottavia tai myrkkyä sietäviä ja kuivuutta kestäviä ja niin poispäin. Dosentti, evoluutiobiologi Irma Saloniemi Turun yliopiston biologian laitokselta, mitä kaikkia kasvien perimälle osataan tehdä?
Tällä hetkellä osataan ennen kaikkea tehdä niistä erilaisia hyönteistuholaisia kestäviä ja sitten niistä osataan tehdä myös tämmöisiä rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä. Yli 90% kaikista muuntogeenisistä kasveista kuuluu näihin ryhmiin. Nyt on tulos joitain tämmöisiä uusia kasvijalosteita, jossa on pyritty muuttamaan esimerkiksi jotain parempia rasvahappoja tai kasviviljelyä tehostavia ominaisuuksia. Semmoisia, jotka ehkä sietää vähän paremmin kuivuutta ja niin edelleen. Sen sijaan monet sellaisista ominaisuuksista, mistä usein puhutaan kasvibiotekniikan yhteydessä, niin kuulostaa enemmän tämmöiseltä science fictionilta. Ei osata tehdä mitään sellaista, jonka geneettistä taustaa ei tunneta. Ja ei osata tehdä sellaisia ominaisuuksia, joissa on hyvin monia erilaisia geenejä takana. On ehkä niin, että biotekniikassa tutkijoilta saattaa puuttua semmoista nöyryyttä luonnon edessä. Ei arvosteta sitä, niitä monia interaktioita, mitä siellä taustalla oikeastaan on. Haluttaisiin kuvitella, että kaikki on tehtävissä tämmöisellä yhden geenin siirroilla. Ja kuitenkin lähes kaikki biologisesti, ekologisesti, evolutiivisesti tärkeät ominaisuudet kasveissa on kuitenkin monen geenin tuottamia. Ja niin kauan kuin me ei tiedetä tapoja, millä ne geenit toimii keskenään, me ei voida myöskään muokata biotekniikan avulla sellaisia kasveja.
Kun ajattelee ihmisten tautoja, yhdestä geenistä riippuvia tautoja, niin nehän tavallaan löytyy helpommin, mutta kun suurin osa, kaikki suuret kansantaudit on monitekijäisiä, sitten niissä vaikuttaa vielä ympäristövaikutukset ja kaiken maailman mahdolliset infektiot, niin miten se tässä sitten pyyhkästään pois pöydältä kokonaan se, että se on niin monipuolinen se pohja, miltä se lähtee, muutos tai toinen?
Periaatteessa on kyse ihan samasta asiasta. Semmoinen perusero on viljelykasvien ja ihmisten välillä, että viljelykasveissa nimenomaan jalostuksella on hyvin pitkään pyritty siihen, että me halutaan sellaisia viljelykasveja, joissa on mahdollisimman vähän geneettistä muuntelua sen viljelykasvilajikkeen sisällä. Sen sijaan tietysti ihmispopulaatiossa meillä on hyvin paljon geneettistä muuntelua jo sellaisenaan. Tämmöiseen yksinkertaiseen perimään, mikä on useimmiten niin, että siellä esimerkiksi ei ole samassa kohdassa genomia erilaista versiota geenistä isältä ja äidiltä, vaan ne on aina samanlaisia, eli ne on täysin homotsykoottisia keskenään. Tämmöiseen geneettiseen taustaan on tietysti paljon helpompi siirtää joku yksittäinen geeni ja ennustaa sen ominaisuuksia, mutta silloin voidaan ennustaa sitä sitten vaan sen yhden tietyn linjan avulla. Jos me siirretään siihen tiettyyn genotyyppiin joku geeni, niin sitten se geeni vaikuttaa sillä tavalla siinä genotyypissä, mutta sen sijaan, jos me siirretään siihen johonkin toiseen kasvilajikkeeseen, niin se vaikutus voi olla hyvin erilainen.
Toisaalta kauan jo tiedetty se, että luonto on sitä sietokykyisempi kaikkia muutoksia vastaan, mitä monimuotoisempaa se on. Että jos on monokulttuuri, joku maissipelto tai vehnäpelto, 4 kilometrien kokoiset pläntit, niin tuli mikä hyvänsä tauti tai tuholainen, niin sehän syö sen helahoidon. Mutta jos se on pienempinä pläntteinä, siellä on useita eri viljelykasvilajeja, niin se on paljon kestävämpi. Niin sitten kun tehdään tämmöinen, ettei sanoisi hölmöys, että ne viljelykasvit on geneettisesti kauhean kyynittyjä, että siellä on jäljellä vain muutamia ominaisuuksia, ja sitten justiin molemmilta vanhemmilta perittynä samat ominaisuudet tasan samanlaisina tai mahdollisimman samanlaisina, niin siinä menetetään ihan hirveästi sitä geneettistä monimuotoisuutta. Sitten kun ilmasto lämpenee tai olosuhteet muuten muuttuu, nythän on tällä hetkellä jo havaittu, että joissain päin maailmaa alkaa olla pysyviä kuivuusalueita, niin siellähän on olosuhteet muuttunut, mutta viljelykasvit on jalostettu niin kaposiksi geneettisesti, että eihän niissä olisi sitä vaihtelukykyä, että ne pystyisi sopeutumaan mihinkään. Miten tämmöisestä selvitään? Dosentti Irma Saloniemi.
Jalostajan tavoitteenahan on aina ollut tuottaa nimenomaan kasveja, joissa on mahdollisimman vähän muuntelua. Ja siitä on monia etuja. Ne valmistuu yhtä aikaa, eli kaikki siemenet on kypsiä yhtä aikaa. Ja tätä nykyään esimerkiksi vaikkapa, jos nyt mallasohraa kasvatetaan, niin panimot haluaa nimenomaan tiettyä lajiketta, jonka tekniset ominaisuudet on sellaisia, että ne sopii siihen prosessiin. Kuluttajat haluaa tasalaatuisuutta, se täytyy olla kaiken samanlaista, ei saa olla minkäännäköistä vioitusta mistään hyönteisistä tai muusta. Eli me ihmiset halutaan, että sitä muuntelua ei ole. Ja tämä on sitten se hinta, mitä me siitä maksetaan. Se on ihan selvä, että tämmöiset lajikkeet on hyvin arkoja poikkeustilanteille. Esimerkiksi 70-luvulla oli jo esimerkki tämmöisistä ensimmäisistä biotekniikka-asioista, kun maissilla tuotettiin semmoisia linjoja, missä voitiin varmistaa se, että tämä äiti- ja isälinja, vanhempaislinjat, oli peräisin tietystä kannasta ja nämä risteytettiin keskenään, niin siinä kävi niin, että tämä äitilinja teki tämän kasvin hirveän alttiiksi tietylle sienitaudille ja siinä 10% maissisadosta menetettiin kerralla. Ja tämä on oikeasti hyvin vakava ongelma, jos meillä pyritään koko ajan vaan pienempään ja pienempään muuntelun määrään, niin me ei voida ennustaa sellaista, tai siis voi tapahtua mitä vaan. Voi yhtäkkiä tulla joku uusi hyönteinen tai kasvitauti, joku tämmöinen poikkeukselliset olosuhteet, jotka saa aikaan sen, että on suuri kato odotettavissa jossain tärkeässä, sanotaan nyt vaikka vehnän sato maailmalla, puolittuisi jonain vuonna, niin sitä on hyvin lähellä nälänhätää silloin monet maat. Tavallaan niin kuin koko maatalous pyrkii tähän tehotuotantoon siihen, että me saadaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman samanlaista. Ja jos tämä on niin kuin se tavoite, niin silloin tietysti tämmöisillä muuntogeenisillä lajikkeilla me varmaan päästään niin kuin nopeammin vielä tähän tavoitteeseen. Mutta se on myös sitten, että me voidaan nopeammin joutua näihin suuriin ongelmiin, jotka voi vaarantaa koko ravinnon tuotannon.
No eikö olisi järkevämpää jalostaa niihin kasveihin vähän niin kuin parempaa kilpailukykyä? Tai minkä ihmeen takia niitä pitää viljellä niin valtavina isoina plänteinä esimerkiksi USA:n keskilännessä, että tarvitaan tämmöinen ominaisuus viljelykasviin, että se kestää glyfosaattia 90% kestää glyfosaattiruiskutukseen ja näin poispäin, niin miksei niitä viljelymenetelmiä muuteta tai sitten jalosteta sitä kasvia niin, että se pystyisi kasvamaan muutakin kuin hirvittävän paapottuna. Ne on jalostettu ihan kuin rotukoirat. Viljelykasvet on jalostettu niin kuin rotukoirat, siellä on yhtä ominaisuutta jaakattu ja menetetty siinä mukana esimerkiksi sen elinkelpoisuutta. Mitäs järkeä tässä on? Eikö tämä tie ole käyty loppuun?
Tässä on ihan niin paljon järkeä kuin kvartaalitaloudessa yleensä on. Jos me hyväksytään se, että tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa mahdollisimman nopeasti, niin tämä on se ainut tapa, millä se lyhyellä tähtäimellä voidaan tehdä. Se, että joku olisi kiinnostunut jalostamaan vähän toisella tavalla, lähtemään uudestaan alusta siinä mielessä, että nämä nykyiset viljelykasvithan on esimerkiksi jalostettu olosuhteissa, missä on ollut aina hyvin ravinteita ja hyvin vettä, mikä tarkoittaa samalla sitä, että ne on jalostettu nimenomaan tuhlaamaan ravinteita ja vettä. Olisi joka lailla järkevää, että me pyrittäisiin jalostamaan uudestaan niitä kasveja niin, että ne pystyisi esimerkiksi paremmin niitä ravinteita käyttämään. Mutta siihen tarvitaan rahaa, siihen tarvitaan työvoimaa, siihen täytyy investoida. Ja esimerkiksi Suomessa ei tätä nykyään kauheasti ole kasvijalostusta. Meillä on ajettu alas kaikki tämmöinen, ei ole valtiolla tämmöisiä jalostuslaitoksia, eikä oikeastaan mikään yksityinenkään firma jalosta mitään. Ja yhtään sen enempää ei tämmöiset kansainväliset firmat ole kiinnostunut tämmöisestä yhtään niin kuin pidemmälle katsovasta maatalouden kehittämisestä.
Niin, tässä näyttää vähän siltä, että kansainvälisiä firmoja, lähinnä kemianjättejä, kiinnostaa se, että ne myy semmoisen kokonaispatentin. Se on patentoitu siemen, jota kasvatetaan firman myymällä glyfosaatilla ja sitten sitä siementä ei saa ottaa edes siemenviljaksi. Eli siihen kaatuu sekin ajatus, kun jotkut sinisilmät vielä uskoo, että maailman nälkänäkevät pelastettaisiin. Ei niillä ole joka vuosi varaa ostaa uutta siemenviljaa. Oli se nyt sitten riisiä tai vehnää tai mitä hyvänsä.
Siis nämä suuret firmat, jotka näitä siemeniä myy, niin nehän oli alun pitäen kemian teollisuuden firmoja. Ne esimerkiksi tuotti vaikkapa nyt glyfosaattia, joten oli erittäin hyvin niiden intresse se, että jalostetaan kasvilajikkeita, jotka tarvitsee sitä glyfosaattia siihen kasvamiseen. Se on ihan totta, että Monsanto on ollut kauhean tiukkana siitä, että niitä ei saa käyttää niitä siemeniä niin kuin laittomasti, niin täytyy aina niin kuin lähteä siitä alkuperäisestä Monsanton myymästä siemenestä, ja se tulee tietysti kalliiksi näille viljelijöille. Mutta siinä on myös toinen ihan tämmöinen biologinen syy. Aika monet näistä lajikkeista on nimenomaan kehitetty sellaisiksi, että aina, että saadaan semmoinen myytävä siemenerä aikaan, niin se täytyy tehdä risteytyksenä kahden semmoisen vähemmän tuottavan välillä. Ja jos tämä viljelijä kasvattaa useita sukupolvia tätä samaa siemenerää, niin se menettää tämän edun, mitä tämmöisessä niin sanotussa hybridisiemenessä on. Eli sieltä tulee ihan biologisista syistä, kun mennään seuraaviin sukupolviin niitä hyvin erilaisia siemeniä näkyviin.
Niin tosiaan, mitä järkeä kemian firman olisi kehittää glyfosaattia kestävä viljelykasvilaji, jos ei se aio myydä siinä kylkiäisenä sitä glyfosaattia? Onko siitä mitään muuta etua tästä ominaisuudesta?
Glyfosaatista on muitakin etuja. Glyfosaatti on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä aine. Sillä voidaan tulennuttaa viljaa. Eli vähän ennen kuin sato korjataan, niin monissa maissa on laillista tappaa glyfosaatilla se koko kasvusto. Ja sen seurauksena kaikki siemenet kypsyy yhtä aikaa. Ja tämä tulennuttaminen on laajasti käytössä monissa, jopa Euroopan maissa on laillista. Suomessa se on laitonta, mutta sitä ei myöskään millään tavalla kontrolloida.
Jos sitä pitkän tähtäimen suunnitelmaa niin kun alkaisi suunnitella vaikka nyt, niin mitä kaikkea hyvää voisi löytyä kasvinjalostuksen iloksi niistä vanhoista maatiaislajeista, joita ympäri maailmaa löytyy? Ne on siellä paikalla viljelty useita kasvisukupolvia. Sieltä on valikoitunut ne, jotka niissä ravinnepitoisuuksissa, lämpötilaissa ja sateissa pärjää. Plus siinä perimässä on paljon muitakin ominaisuuksia, että jos ne olosuhteet muuttuu, niin tämmöiset maatiaislajit pysyy hengissä, vaikka ne nyt sitten saattaisikin kypsyä siemenet eri aikaan, mutta kumpi se on parempi, että ne kypsyy eri aikaan kuin että se menee koko sato, kun tulee joku ympäristönmuutos.
Maatiaislajien käytös on monia ongelmia ja nyt jos meidän pitää saada niin kuin sitä samaa siementä kasvattaa laajoilla alueilla, niin silloin nämä maatiaislajikkeet ei välttämättä olekaan se ratkaisu. Mutta on tietysti selvää, että maatiaislajikkeista me löydetään nyt oikeastaan niin kuin varmaan mitä vaan ominaisuuksia, mitä me halutaan. Esimerkiksi nyt vaikka kuivuuden kestävistä lajikkeista, mistä on nyt paljon puhuttu, että Monsanto on kehittänyt nyt ensimmäiset kuivuuden kestävät maissit. No paremmin kuivuutta kestäviä maisseja on kyllä jalostettu ihan tämmöisillä perinteisillä menetelmillä. Eli sieltä löytyy kyllä se geneettinen muuntelu, mitä siellä on. Ja tässä on nyt ehkä tullut semmoinen olo, että biotekniikka olisi jotenkin niin kuin negatiivista ja haitallista maataloudelle, mutta tämä on niin kuin vain toinen puoli siitä. Biotekniikkaa voidaan käyttää kasvinjalostuksessa hyvin monella eri tavalla. Ja jos me oikeasti päästään selville esimerkiksi siitä, että minkälaisia geenejä tarvitaan jonkin tiettyyn ominaisuuteen, nyt vaikka jonkin kuivuuden sietoon.
Monitekijäisiin ominaisuuksiin.
Niin. Jos me tiedetään, tai siis me voidaan niin kuin selvittää, katsoa kromosomista, missä kohtaa kromosomeja on sellaisia alueita, jotka tekee sen kasvin paremmin kuivuutta sietäväksi, niin silloin me voidaan ottaa sieltä semmoisia geenimerkkejä, katsoa, että tämmöinen pätkä kromosomista tuottaa jotain hyvää. Ja nyt kun me tehdään risteytys, niin me voidaan katsoa, että se tuli mukaan siinä. Että otetaan nyt jatkoa vain sellaiset jälkeläiset, joilla on tämä pätkä siitä kromosomista. Ja silloin me pystytään saamaan sieltä perinteisestä lajikkeesta semmoisia ominaisuuksia, mitä me halutaan jatkoon.
Leena Mattila haastatteli tässä dosentti Irma Saloniemiä Turun yliopistosta. Ja tähän loppuu vielä vinkki ensi tiistaiksi. Radio Suomessa vietetään ensi tiistaina nimittäin tähtien katseluiltaa ilta 7 jälkeen. Asiantuntijat vastaavat silloin kuuntelijoiden kysymyksiin. Suosittelen teille tätä ohjelmaa ja samalla toivotan kaikille hyvää viikonloppua.